VOA.
زي راديو دمص امريكا يو كبره غبره مدنيه ب 19 ب 22 ب 25 متر باندن بنايل ساتن كل شيء عمشيت كابسن كساب عرب زم حلالف مدب قنقوا تغرينيا حزي جميرو كما يتمسيو كبرى السماعتي نايلو معنتي حاموس عصر تسلسة قنبات كل تشحن شو عطن عامة مرهت وي عصران حادن قنبات كل تشحن عصر تحموشتن مدب بزينا جميرنا ملوء مدلاواتنا دحر حيدة معالتات عبزكايد مرجع ايتيبيا زت امت ايو نتي ناي مرجع مسرح زقم قموك الاتاتون عدمنا لنا من اسيك بزعبات مرجع انتايبلو زبلون بزوحات كدات قربنا لكم لنا اقداسي مزخاخرون لنا سنة صنحو فلما زينا كم مني أفوركي
لحن دمسهم زرزر زينا انهم دحريخ لتمعالتات سنبت زوهاب وساني هزبين مقبالو قرباتينا لهم كدما منسر هاي لماريام دسالن قال لما راح تتقاو مقنان أبالاتهم سلاماونا بزيكونا أنفثن غير مرحو أزخاخيرهم مرح مدرخ بروفيسر بيين بيدروس قن نرئي تقدم منسر نتي قمو أقبالي ناس كندر فريوز الأخو ريبورت اللو بتر سلطان قاربايو
تم كدما منسر نوسان خاقن قبل إنا إلو مالو نتقاو مترما
በተሳሳተ መንገድ የሚሄዱ የተቃዋሚ መሪዎችም ጭምር
ጉጉይ አንፈት ዝጓዙ ተቃዋሚ ከተረፉ ደግሞም ከሐስብሉን ለዲሞክራሲያውን ንጻን ምርጫ ንከዳለው እግረ መንገዴ ከዛኸርፈቱ አይፋልና እንንታይሎም ግና መንግስቲ ግቡስ ጉምቲ ንሙሳት ተቀርቦ ከመዘሎ ከዛኸርደሊ
ገለ መራህቲ ተቃውሞ ንውጽት ምርጫ ንቀበሉ ድልየት የበለሙኒሎም
ገና ከመጀመሪያው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ
ገና ካበጋህቱ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን መጻን ምርጫ ንኸሳለት አማራጺ ዘይብሉን እንኳ አንፈትን ኢሎም ዘይተቀበሉን ምስፍርቅ ልብ ዝጓዓዙን እንተቀኒዕና መንገድ ህከት ክንፍትንና ባህልትን ንድልየ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን መጻን ምርጫ ህዝብ ዘይግንዘቡን ገለ ወገናት ከመዘለው ይራአይ አለ
بسم زيت قصوهم تقامتين حناخن عواتنا تزيت عويتنا قناة مرجع سلس تسرك سقمتي كتوسدو قلوكم كم زبالو شعبيان تلا أختون إتيوبيان مهواخ ظلوم علاما أي قدفون زبالو أتم كدما منيستر زتالما بروبوغاندا كم زرق حيث قطبون سلزي هزوي ترقاقي او أمعالتي مرجع نكتساتف صوي عمالو كدما منيستر نزهب ومقلس الرئيتون كهبوز تحدثو أبو منبر مدرك هزبين زأتوهم مصبعا معبالس لزي تتكبره إيوانك كاب سلطان يورد يوزبل زلو مصبالو
تتكلا منسترو بابال قننت قد لونو
أبها هلاتهم قدما منستر كان عنا زي بوليو نزفت أم شفت فليتنا يوئنا هزبون يكال عمالو سلزي هزبي نخوصن معاس فقيلوميوم كم زيز عينوتو كاب حادة مرحي حقر زي تسبيو زربا زارو بزلو نسوم يغنو كالعود كمو مبال مرالاوي بقعات يبلو من
إزي كم زيلو كلو أب حلن هزوي زترفو فري مرجع كن قدف يو دليت نايبل سمايو بارتي مالسا قبري هزبون زعق مغانو كبا دي ساباباز بس حنا زينا مرجع خلتشعن شعاتن إتيوبيا قليتو يبل مالس كاتشو أما
أستاذ سلسان شعاتن ميلين إتيوبياوين أم نايلوم زبن مرجع خساتفو تمزقي بمالو قزا أبارتنا حمشا قزي بغليل كعووتي زبل تسبيت ولو ننطلو تقاومتي بارتات منابر كن ركبي نايلوم أو وفر تتسميدو مالو وفر مرجع إتيوبيا لومي حاموس فرق ليتي يوززازم مارتا فان وولف كبدي سابا نزل أخوتو ريبورت بترا سلطان حيزوالو
نزحلفو عسران أربعة عمرتات بسلطان زولو إهو داق كعواتيو زبل جم جامالو تقامتي بوغنوم أوفري مرجع ألو شمون تعبيت ماكاين مبزحة أمان أسيدة قفت السماو بارتي نزرخب وم سبات فانفليتات عدلو مس ماكاين دقفت قزاء بارتي كرخب وخلو دما من اتزحيال الدمسي أقالح زعينوتو نحن نحن برتوع موزيكان يسمعون نأرما سمايو بارتي أب التنبل بالماكينة زلو عسران شمونتان عمز عدميو إفريم سهل سلاسي سمايو بارتي أب زناي لمزابن مرجع كعواتي زبل تسويتي باللين يبل
جوزيف ستالين دراشن ليدر وان سيد ذات
مرحي روسيا جوزيف ستالين أب حدا أوان زعوات دمتز زيكونس ነቲ ድምፂ ዝቆፅሩ እዮም ኢሉ ነይሩ። ኣነ እውን ሻቅሎት ኣለኒ ብዛዕባ ርትዓውነት እዚ ምርጫ እዚ ሻቅሎት ኣለኒ።
ገዛእ ፓርቲ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ናፃን ርትዓውን ክኸውን እዩ እንተበለ ተቃውምቲ ግና ኣባላትና ይንከላበቱን መፈራርሒ ይበፅሖምን ኣለዎ ይብሉ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንድምፂ ተቃውሞ ይዕፍን እዩ እናበሉ ከም ዝነቕፉ ይፍለጥ።
ናይ ብሩንዲ ፕረዚደንት ፒየር ንኩሩንዚዛ እቲ ዝመፅእ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ክካየድ እዩ፣ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ቡጁምብራ ዝተረኣየ ህውከት ንምልእቲታ ሃገር ኣይውክልን ኢሎም ሚስተር ንኩሩንዚዛ ትማሊ ምሸት ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብሰንኪቲ ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ህውከት ምርጫ ፓርላማ ብሰሙን ክድንጉ ተገይሩ ሓሙሽተ ሰነ ክካየድ ኢሎም ኣለው። ተቃወምቶም ንሶም ኣብ ዞባዊ ኣኼባ እናሃለው ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ህውከት ወይ ከዓ ተቃውሞ ሰልፍታት ከምዝገበሩ ከምዝጀመሩ ይፍለጥ። በብዕለት እውን ይካየዳሎም። ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኣብታ ብነዳዲ ዘይቲ ሃብታም ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ዩኒትን እትርከብ ደባይ ተዋጋእቲ ዝሓዝዋ ቀንዲ ከተማ ሉኤር ከም ዝመንዝዑ ገሊጹ። እታ ከተማ ንምክትል ፕረዚደንት ነበር ሪያክ ማሻር ናይ ትውልዲ ቦታ ክትከውን ከላ ን17 ዋርሕ ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያድ እያ ተታሒዛ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኮሎኔል ፊሊፕ ኣጉየር ነዚ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም።
Yes, he's in control of Blair and Adam. Those are the areas of Riek Machar.
እዎ ተቃፃፂሮም ኣለው ልኤርን ካልኦት ከባቢታትን። እዚኣቶም ከባቢታት ሪያክ ማቻር እዮም ኢሎም። ግን ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ሱዳን ንዞባውን ዓለም ለኻውን ተበግሶታት ሰላም ይድግፍ እዩ፣ እዚ ወታደራዊ ወፍሪ ንነፃነትን ልኡላውነትን ሃገር ምሕላውን ንሰላማዊ ህዝቢ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዩን ኢሎም ኣለው። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ቱማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንህውከትን ምጥሓሳት ውዕላትን ዘውግዝ ቃላት ኣትሪሮም ተዛሪቦም እዮም። ዝተፈፀሙ ምግሃታት መሰላት ቅትለት ምንዳድ ቁሸታት ፆታዊ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝምልከቱ ዝመፁ ፀብፃባት ከም ዘለዎ እውን ጠቂሶም። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኮሎኔል ፊሊፕ ነዚ ኣሉታ ብምሃል ግን ምርመራ ክካየድ ብሓጎስ ንቕበሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ነቲ ዳሕረዋይ ተፃብኦ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግዘን በዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻርን ካሓቶም ድሕረ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ባይቶ ፀጥታ ኮሚቴ ማዕቀ ብመርትዖታት ኣብ ምእካብን ምግምጋምን ሓቢራ ትሰርሓላ ክብላ እውን ተዛሪበን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጥንታዊት ከተማ ሶርያ ፓልማየር ካብ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝመንዝዐ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ድሕሪ ሰዓታት ነቲ ኣብ እዋን ግዛኣት ሮማውያን ዝተረፈ ህቡብ ቅርስታት ተቆፃፂሮም ኣለው። ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ከም ዝበሎ እቶም ሚሊሻታት ሙስሊም ነቲ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ከም ዓለማዊ ሃፍቲ ተገይሩ ዝተመዝገበ 2000 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ከባቢ ተቆፃፂሮም ኣለው ኢሎም ኣለው። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ ዝተዳለወ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምስ ሞቱ ስልጣን ዝተረከቡ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባኦም ወኪልና ማርታ ቫንደር ወልፍ ዝለኣኸትና ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብ 2012 ዓሪፎም ነቲ ሃገር ን21 ዓመታት ድሕሪ ምግዛእ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን መሪሕነትን ኢህወደግን ተረኪቦም። ፍሉይ ኣማኻሪኦም ጌታቸው ረዳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ውፉይ ስራሕተኛ እዮም ይብሎም።
ቀዳማይ ዝተዓወትሉ ነቲ ብዙሓት ድሕሪ ሙማት ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክኣት እዩ ኢሎም ዝተፀበይዎ ኢህወደግ ምምርሖም እዩ። እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ዓወት እዩ።
ኣብቲ ሰንበት ዝካየድን ኢህወደግ ክስዕር እዩ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝእመነሉን ምርጫ እውን ኣቶ ሃይለማርያም በቲ ዘለዎ መዝነት ክቕጽል እዮም። እንኮ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ሃይለማርያም ስልጣን ምስ ተረከበ ተስፋ ነይሩኒ ግን ለውጢ ኣይረኣናን ይብል።
ተስፋ ገይረሉ ዝነበርኩ ምኽንያት ኣብቲ ኣንጻር ደርግ ዝተኻየደ ኩናት ዘይነበረ እኳ ድኣስ ሲቪል ሰራሕተኛ ስርዓት ደርግ ስለ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሕማቕ ኣረኣእያ ወይ ከዓ ናይ በቐል ኣተሓሳስባ ኣይነበሮን።
እዚ ዝተፈለየ ድሕሪ ባይታ ሒዙ መጺኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ንዲሞክራስያዊ መስርሕ ኢትዮጵያ ንምልዋጥ ምንም ኣይገበረን ፍሽለት እዩ ተረእዩ ይብል ኣቶ ግርማ ሰይፉ። ፍሉይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ይህወደግ ንዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት እንተመርሐ እውን ዓብዪ ለውጢ ክንጽበ የብልናን ምኽንያቱ እቲ ዘሎ ፖሊሲ ይሰርሓሎ ይብል። ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ብኢኮኖምያዊ ዕብየትን ኣብ ሶማልያ ብተካይዶ ጸረ ኣልሸባብ ወፍርን ትምጐስ። ብኻልእ ወገን ከዓ ዳርጋ 30 ሚእታዊ ህዝባ ትሕቲ መስመር ድኽነት ከም ዝነብር ናይ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ልምዓት ይገልጽ። ኣህጉራውያን ትካላት ድማ እቲ መንግስቲ ንነቐፍቱ ብምዕፋን ይኽስዎ።
ፍሉይ መዘኻኸር ኣለና። ሓምሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዝቕፅል ሰንበት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ንሰማዕቲ ንምቕራብ ተዳልያ ኣላ። ንፍርቂ ሰዓት ፍሉይ ናይ ምርጫ ፈነወ ስለ ነመሓላልፍ ሰንበት ተጸበዩና ድምፂ እናተውሃበ ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆጻጽራ ካብ ድሕሪ ሰዓት 11 ክሳብ 11 ንፈረቓን ብናይ ኤርትራ ኣቆጻጽራ ሰዓት ካብ 5 ክሳብ 5 ንፈረቓን ድሕሪ ሰዓት ተኸታተሉና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ትንታነ ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህራን ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ዝኾኑ ክልተ ተንተንቲ ንመስርሕ ሃገራዊን ክልላውን ምርጫ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ክግምግሙልና እዮም። ኣጋይሽና መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን መምህር ሰይፈ ሃይሉን እዮም። ብዝተፈላለዩ ወገናትን ተነሓናሕቲ ፓርቲታትን ዝቐርቡ ኣሰሓሕብቲ ነገራት እንተነበሩ እውን ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ዘዕግብ እዩ ክበሃል ይኽእል፣ ሰላማዊ ምዃኑ እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ክብሉ ነቲ ከይዲ ሓፈሻዊ ገምጋሞም ይህቡ። ንምዃኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንቐልቢ ኣድመፅቲ ዝስሕቡ ወይ መረፅቲ ድምፆም ንክህቡ ወሰንቲ ጉዳያት ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኢለ ናብ ትግራይ ስልኪ ደው ኢለ ሓቲተዮም መምህር ሰይፈ ሃይሉ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣነ ከም ሓደ መራፂ እውን ኮይነ መብዛሕትኡ መራፂ እውን የገድስዎ እዮም ዝብሎም ወደ ዓወ ዝኾኑ ጭቡጣት ናይ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ቁጠባዊ ሽግራት ክትንትኑ ዝኽእሉ ውድባት ረኺብና ዶ? ኣነ ከም ውልቀይ ነታ ትቅፅል ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ብደረጃ ማሕበራዊ ጉዳይ፣ ባህላዊ ጉዳይ፣ ቁጠባዊ ጉዳይ፣ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ፀገማት የልዕለለቱ ህዝቢ ኣብ ዝተዝፈላለየ መድረካት እሞ ንዕኦም ዝኾኑ መፍትሕታት ኣትኩሮም ድዮም ዝከራኸሩ ነይሮም ኢለ ክግምግም ከለኹ ኣብ መብዛሕትኡ ዕጋባይ ኮይኑ ዘይረኸብክዎ ነገር ኣሎ ብኩልቲኦም ብገዛ እውን ብተቃወምቲ ምክኣልን ዘይምክኣልን እዩ።
መምህር ገብረ መድህን ኣብዚ ጉዳይ ትብሎ እንታይ እዩ? ንዓኻ ዘገድሰካ ወይ ንመረፅቲ ዘገድስዎም ጉዳያት እንታይ እዮም?
ብሓፈሻ ድሓኒቶ ዝመኮር ክሎ ቲ መጀመርያ እውን እቲ ከይዲ ፕሮሰጀር እምበር ምናላት ጥቕል ካክራ ከለና ውሽጢ እቲ ቅስቀሳን ማለት ንህዝቢ ብትክክል ትርጉም ዘለዎም ኣማራፅታት ሂውዩልካ ንምድምዳ መፀጋሚ ኮይነ ረኪበያነ እውን ክልቲኦም ዋላ ብገዛኢ ፓርቲ ዘሎ ይኹን ብካልኦት ሓንሕቲ ውዳት ከዓ ብፍላይ ካብቲ ንቐፃላይ ዝገብርዎ ተይኮነስ ገዛ ፓርቲ እውን ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት እዚአን ዝፍፂመ ኣለኹ ብፍላይ ቁፅሪ መሰረት ዝገበረ ዝርዝር ተዛሪቡ ህዝቢ ከዓ ምስተ ንድሕር ዘገይሩ ብዝቆፃፀረሉ መንገዲ ኣይቅረቡን ኣብቶም ፓርቲታት እውን ኣብቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝስርሖም ስራሕቲ ማእኸል ዝገብሩ እዮም መብዛሕቲ ዝቐሩ ዝነበሩ ኣማራፅታት ትርጉም ዘለዎ ህዝቢ ዝያደ ትሕሸኒ እዚኣ ኢሉ ኣመሙዩ ክመርፀሉ ዝኽእል ዕድል ኣነ ብዙሕ ኣይተርያኒ ከማይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ እቲ ምርጫ እሱ ኢሉ ብጣዕሚ ዝግመት ኣማራፂ እውን ዳርጋ ናብቲ ገዛ ውድብ ዘዘንበለ ብሓፈሻ ተወዳዳራይነት ነይሩ ወይ ወይ ከዓ ኮምፒቲቭነት ዝልወሰረ እንጂ ብከም ዓይነት ነይሩ ኢለ ኣምን ኣነ ንባዕለ ናቲ ውፅኢት ከዓኒ ሰዓንዶ ዘልኮ እዩ ብጣዕሚ ዝግመት እዩ ናብ ሓደ ወገን ዘዘንበለ እዩ ካብቲ ተኸም ግዜን ካብቲ ካልኦታት እውን ውድባት ካብቲ ህወደግ ወፃእ ዘለዉ 6 ደቂቃ ይወሃ ነይረን ህወደግ 15 ደቂቃ ይወሃብ ነይሩ ካብ 5 ደቂቃስ ንቐፃሊ 5 ዓመት እትገዘሉ ፕሮግራም ክትቐርብ ብጣዕሚ ከቢድ ብጣዕሚ እንኳን ንኣቶም ነቲ ውድብ እውን እንተኾነ ሰብ ደቂቃ እኹሎ ኣይኮነን ተወዳዳራይነት ዝተመልኦ እዩ ተናሓንሓይነት ዝተመልኦ እዩ ንህዝቢ እዚኣ ደ ክመርፅ እዚኣ ኢሉ ናብ ፈተነ ዘእተወ ኩነታት ኣይሓለፈን ኢለ እየ ዝግምት ትርጉም ዝነብሮ መመራፅታት ኣይቀረቡናን ኢለ እየ ዝግምት ኣነ
መራፂ ህዝቢ ብዛዕባቶም ዝምረፁ ሰባት ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ወይ ዝመርፅዎም እኹል ሓበሬታ ኣይቅረበን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም
ንሃተይ ደምዳም ከምኡ እዩ ምክንያቱ ከምዝበልኮ እዩ ካብቲ ግዜ ይጅምር እቶም ውድባት ጣዕነ ቅድመይ ንፈልጦ ውን ፎርዛት ማተር መብዛሕቶም ዞም ውድባት ቅድሚ ዝመረፀ ዘ ንፈልጦ ውን መድረክ ውን ኣይረኽቡን ተገሊፆ ውን ኣይፈልጡን ሓሳብውን ዘቕርብሉ መድረክ እውን ኣይነብረን ዝነብሮም መራፅት ገዛ ውድባት ዝገበሮም ነገራት ጥራሕ ትኩረት ጌርካ እዚ ገይሩ እዚ ገይሩ እዚ ዝተኻኽልና ብዝብል እምበር ከመይ ገይሮም ከም ዝተኻኽሉ እንታይ እየም ሒዞም ምናልባት ኣብቲ ፅሓፍ ወረቀት ኣብቲ ማኒፌስቶ ይነብር ይኸውን ንሱ ያው ንብዙሕ ዝበፅሐ ይኮነን ብባር እዩ ከምኡ ነይረ ዝድምድማ
ፅቡቅ ሰይፈ ዓንቶ ክትገልፅ ከለካ ካብ ዘይተመለሱ ህዝቢ ዘቕርቦም ሕቶታት ኣለዉ ግን ብክልቲኡ ወገን ካብ ተቃዋሚ ይኹን ካብ ትገዛእ ፓርቲ ዘይተመለሱ ዘይተዳህሰሱ ፀገማት ኣለዉ ኢልካ ነይርካ እሞ ንዓኻ ዘይተመለሱልካ ወይ ነቲ ድምፂ ዝህብ ዘይተመለሱ ጉዳያት ትብሎም ነገራት ክትጠቕሰለይ ዶ ትኽእል
ሓፈሻዊ ብዝኾነ ኣገላልፃ ንኣብነት ናይቶም ውድባት ናይ ቅስቀሳ ናይ ትኩረት ኣንፈት ዝነበረ ብኣየ ግማግማ ኣብ ርእየት ዓለማዊ ንኣብነት ሊበራል ዲሞክራሲ ታእዩ ሶሻል ዲሞክራሲ ታእዩ ሪቨሉሽናሪ ዲሞክራሲ ታእዩ ኣብ ዝብሉ ነገራት ዝነበሩ ክርክራት ንቲ መብዛሕትኡ ናይ ገጠር መራፂና ንትና ከተማ እውን ንመብዛሕትኡ ገይረ እየ ዝወስዶ ክርድእዎ ዘይክእሉ ቋንቋታት ኮይኖም እውን የረኺበዮም እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ናብቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ሕብረተሰብናን ኣብ ከተማ ዝነብር ሕብረተሰብና ሊበራል ዲሞክራሲ ዝብል ፅምቲ ሓሳብ ርእየት ዓለም ናይ ማይ ፀገም ከመይ ይፈትሕ፣ ናይ መንገዲ ፀገም ከመይ ይፈትሕ፣ ናይ መብራህቲ ፀገም ከመይ ይፈትሕ፣ ናይ ትምህርቲ ፀገም ከመይ ይፈትር፣ ናይ ጥዕና ፀገም ከመይ ይፈትሕ፣ ፍትሒ፣ ስደት፣ ድኽነት፣ ነፃነት እዚኦም ከመይ ይፈትሕ ናብ ዝብል ቋንቋ ናይ ዘይምውራድ ፀገም ነይርዎም ክልቲኦም ብተገዛእ ፓርቲ እውን ብደለ እውን መጀመርያ ክመፅእ ዝግብኦ ናይ ቋንቋ ምርዳእ ክህል ይኽእል እኒ ኣብቶም ውድባትና ኣብቲ መራፂ ተባሂሉ ተዳልዩ ዘሎ ብናተይ ገምጋም ኩሉ መራፂ ዳርጋቲ ዝበዝሕ መራፂ ብፍላይ ድማ ዝበዝሕ ገጠር ስለ ዘሎ ብዛዕባ ዞም ነገራት እዚኣቶምስ ንፁር ዝኾነ ቋንቋ ንፁር ዝኾነ መገምገም ረቑሕታት እውን ሒዙሎም እዩ ኣብ ፍልጠት መሰረት ገይረ ይመርፅ ኣለኹ ይከብልዎ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ ዝብል መደምደምታ ስለ ዘይወስድ እየ ካልኣይ ድማ ብገዛኢ ፓርቲ ንኣብነት ተኸይድና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ክርክር ትኩረቱ ዝነበረ ኣብቶም ዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ስለ ዝነበረኒ እዚኦም ከይቅልበሱ ንድሕሪት ከይምለሱ ንዓይ ምረፁ ዝብል ኣብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት መረፃ ተመሪፁ እዩ ስለዚ እቶም ዝሓለፉ ዝሰርሖም ንዑ ዝኸውን መረፃ ሂብናዮ ነርና ኢና እኹል እዩ ነይሩ ኣብቶም ዝቅፅሉ ዘለዉ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ኮንትራክት ዘማን ከ ታይ ፍሉይ ኣብቶም ዝበልኩ ካርእተ ጉዳያት ማለት እዩ ኣብኣቶም ከመይ ክሰርሖም እየ እንታይ ሒዘኒኹ ዝብል ትኩረት ኣይነበሮም ተቃወምቲ ፓርቲታት ድማ ዝነበሮም ናይ ትኩረት ኣቕጣጫ ኣብቲ ገዛ ፓርቶም ዝሓለፈ ዓመታት ሰሪሕዎም ዝበልዎም ጎደለታትን ክፍተታትን ናይ ምግምጋም ስር እውን ውድብ ምዃኖም ዝረስዕሉ ኩነታት እውን ዝተባዓልክዎ ነገር እኒኦ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ክግምግም መስፈሉ እዩ ግዴቱ እውን እዩ ዝኾነ ይኹን ትካል መንግስቲ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ክግምግም ክእል ካብ ምግምጋም ሓሊፍካ ግን ከመይ ትፈትሓታ ገዛኢ ፓርቲ ዘይሸፈና ክፍተት ዝብል ዳርጋ ካብ መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ዘይሰማዕኩሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ብፍላይ ድማ ንሓሙሽተ ዓመት ዝወሃቡ ናይ መረፃ ኮንትራት ከውን ዝግብኦ ዝመስለኒ ኣብዚ ዝማዕበል ሃገራት እውን ንሪኦ ኮንክሪት ዝኾኑ ግልፂ ዝኾኑ
ጭቡጣት ዝኾኑ
ክምዘኑ ዝኽእሉ ነገራት ሒዝካ ምቕራብን ዘይምቕራብን ዋና ምስጢር ናይ ኤሌክሽን ኢለየ ዝሓስብ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ፅባሕ ዓርቢ ክንቕፅለሉ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መረፅቲ ከተማ መቐለ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ብዛዕባ እቲ ምርጫ እንታይ ይብሉ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ግርማይ ገብሩ ለማዓልቲ ተዘዋዊሩ ብዛዕባ ኩነታት መረፃ ዝሓተቶም መናእሰይ ዝተፈላለየ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ ዝበዝሑ ወሃብቲ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ሰንበት ዝካየድ መረፃ ግንዛበ የብሎምን ገሊኦም ድማ ዝሓሸ መማረፂ ኣብ ዘይብሉ ድምፂ ንዘይምሃብ ካርዲ ኣይወሰድናን ይብሉ ናብቲ ግርማይ ገብሩ ዘሰናዶ ትሕዝቶ ካሕልፈኩም
ኣነ ክመርፅ የለ ዝሓስቦ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ከማል ዝግብኦ ምስ ናይ መሰረተ ልምዓት ክኾን ይኽእል ምስ ናይ ምምሕዳር ክኾን ይኽእል ከማል እዩ ኢልካ ትፅቡያ ኢኻ ትመርፅ ክመርፅ ተዳለየ ኣለኹ
ፅቡቅ ኣብዚኣ ከዓ መናእሰይ እኒው ካርዲ ወሲድካ ዶ
ካርዲ ወሰድካ ነ
ንምንታይ እዩ
ንምርጫ ለ በቃዕ ኩነታት የብሉ እዩ ማለት ብዙሕ ተወዳዳሪ የለ ምናምን ጠንካራ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ እንቅስቃሴ የብሉ ግዜ ስለ ፖለቲካ ምርጫ ገለ ምሕሳብ ብዙሕ ኣድላይ ኮነ ይተሓሰ ሙሉ በሙሉ ተወደ አይነት ምርጫው ለተመረጽ አይነት ካው ምንም ዚያት አድላይልካ ማለት ስርሒልካ ምርጫው ጽኻ ገለ ማልተ ተጸብኻ ካም አይነት ይኾነዋ ስልኻ ለተወደ ለጉዳይ
ንሳ ከም ካርደው ጽኻዶ
ወጽ
እንታይ ድሌታት ዘማለልካ ውድ ቢኻ ትመርጽ
ኮጽ ተልኹና ሐዝለልን ስምዕት ብዛዕም ተፈላለዩ ማለት ኮጽ ተልኹስ ለሐሽ ጉዳይ ተፈጸም ኩሉ ኢለ ሐዝ ኮይነካ ሐሰሰ ለኹ እንዳ ብዙሕ ይሐሰ
ቶም ተወዳደርቲ ርኢኻዮም ደለኻ ሕዝብ ትግራይ ብሽዱሽተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዮም ዝወዳደሩ እዩ ዝብል ማዕሩ ክንዲዚ ግንዛብ ኣለካ ዶ ሕዚ
ብፍፅም የብለይ ምንም ዓይነት ግንዛብ የብለይ ወይ ናብ ሚድያ ክወፁ ኣይደፋፍ እዩ ሓገ ዘይወሃቦም ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ብዙሕ ምክንያት
ስለዚ ሕዝታ ዘውፅኻ ካርድ ግን ክትጥቀመላ ዲኻ
ሰንበት ምስ ወፅኻ እየ ክሓሰሉ
ሸይት ማለት ካርድ ወፂኻ ዶ
የብፃኹ
ንምንታይ
እቲ ማሕበረሰብ እቲ ጀነሬሽንስ ልምጥን መንግስቲ የለየለ የገሚተ ካብቲ ረኽቦ ትጉዳይ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ለይብሲ ኣነ ዝተዋፀይ ክድኒ ይደለኹ ብባባይ ዝተመረፀ መንግስቲ ትጎደተሎክስ ክርአ ይደለኹ
ንመን ከም ንመርፅ ግንዛብ ኣለና ዶ
ባባይ በኩል ስከዓ ከዚ መን መን እዮም ዝወዳደር ዘለዉ ኣይፈለጥኩዎም ናይቲ ሚድያ ሕፅረት ድዩ እስከዓ ከዚ ትፈልጦ እቲ ሓደ ፓርቲ ሓዲግን እዮ
ማለት ብሃገር ኣቀፍ ደረጃ ተዘ ኮይና ምበይ ብክልል ደረጃስ ክንደየናይ እንትን ፓርቲ ከም ዘለዎ ምናምን ገለስ ናይ ሚድያ ሽፋን ስለ የብሎም ክኾን ይኽእል እዩ ሓስብ ንበይ እና ብዙሕ ንፈልጦም
ብናተይ እምነት ኣብ ስራሕ ከተባብዕን ዝኽእል ንክመርፂ ድሉ ብዙ ከዓ እዮም ካብቲ ዝረእኹ ክርክር ብፍላይ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ካብኡ ተደሪኸ ንዓይ ይሕሸኒ ዝብሎ መርፂ ኣለኹ
ከመይ ዝበለ እዩ ዘዋፀካ ንዕኻ
ለህዝ ላሓሊ መንግስቲ ብዲሞክራሲ ላምን መንግስቲ ብሰላም ላምን መንግስቲ ናህዝ ድምፂ ዝሰምዕ መንግስቲ ንደሊ
ብዛዕ መረፃ ትነግራኒ
ትሕቲ ዕድመ ኢና
ትሕቲ ዕድመ ኢኸን ናይ መረፃ ካርዶ ውፅ ይኸዶ
የውፃኹ
ንስኸ
የውፃኹ
ንስኸ
የውፃኹ
ንምንታይ
እቃ ማለት እንደ ዝልተመረፀስ ወለድና ዝመረፁ ወላኣድና ዝጠቅም ስለዝኾነ ክገልገለና ኢልና ስለድሓስ
ንድዕ ግዜ ይነበረናይ ማለት ክላስ ምናምን ስለዝኾነ ብሰንኪ ግዜ ምስኣን በይ ፅሊኢት ምናምን ይኾነ
ናት ክፍሊ ዝበለ ሓሳብ እዩ ወለድኺ ዝመረፅዎ ስለትፈትዉ እዩ
ስለልፈቱ ዘይኮነስ ወለድና መሸም ለኣና ዝጎዳእ እዩ መርፁ ለኣና ዝወደፊቱ ዘገልግለና ጥዑ ዝኾነ ስለልመርፁ ካብሶም ለኣና ዝኾን ቤስቲ ነገር ክመርፅና እዮም ብኡ ንግልገል ንሕና መሸም ለኣና ኣብ ዝለፅሐናስ ሕወሓት እዩ በይ ካሊእ ፓርቲ ይኮነ እዞም ሕዚ ዝመፁ ፓርቲስ ሕዚ ንቕርሹ ወይ ንስልጣን ንብሉ እዮም ሕወሓት ካብ ቀድምቲ ሒዙ ባዕሉ ዝመስረቶ ስለዝኾነስ ባዕሉ ክውድኦ እኒአዎ
እስኪ ኸባኻ ክጅመር
ትመርፅ ኮ 2-3 ዓይነት ፓርቲ ታሃልዮም ትመርፅ ይኸል ክልተ ፓርቲ እ
መነመነ
ዓረነና ኢህደግ ማለት
ዝንመነኻ ትመርፅ
ምንም በቃ ካትያቶም ትለሎ ትለሓሸስ ብኢህደግ ኢናና ንመርፅ
ሕወሓት ብኸመይ ዝሓይሽ
ዝሓይሽ ንኸኩ ኣማራጭ ስለለየለ ኩ ለምሳሌ ከዚ ብኣቕሚ ደረጃ ትኸድካ ኣይትፈልጦም ኣረና ኣረነና ኢህደግ ይፈልጣና ኣረና መፅኢኻ ታይ ብቕዓቱ መፅኡ ኸይልካስ ትፈልጦ ነገር የብልካ ምንም ኣማራጭ የብልካ ባይዘወይ ድለካ ኣማራጭ ዘሎ ምምራፅ ይ
ካብቲ ዘይትፈልጦ እግዚኣብሔር ዝትፈልጦ ሰይጣን ገ ሽ ዝበዓል
ኣብ ኩሉ ውሽጢ ለላ ትስምዒት እያ
ካልቶ መቸ ከ ኢካ ትመርፅ መቸ
ዝመስለኒ ውድብ ክብል ከለኹስ ግልፂ እዩ
ንመን ኢካ ትመርፅ
እቲ ፒኤልኤፍ ኢህደግ
ንምንታይ ኢካ ትመርፆም
ክጅመር ከሎ ሕወሓት ኢህደግ ጉድለታት ኣይብሉን ወይ ክንገሮ ዝግበኦ ስሕተታት የለን ማለት ዘይኮነስ ካብ ዘለዉ ውድባት ናይ ልምዓት እስትራቴጂ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ሃዋህው ኩነታት ክትርኢ ከለካ ምስኡ ክወዳደር ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዘይረኸብኩ ካብ ኩልን ላዕሊ ድማ ኣብ ታሪኸይን ታሪክ ህዝቢ ትግራይን ልምዓት ብታዘላታ ክቐፅል ዝኽእልና ዲሞክራሲ ድማ ብዝበለፀ ከረጋግፅ ዝኽእል ውድብ ሕወሓት ጥራሕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ ሕወሓት ክመርፅ ዝግጅ እየ
ሰላም ፍቅሪ እንተሃልዩ ኩሉ ሰብ ካብ ናብ ካልእ ዓዲ ከይደን ሃይማና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ዝኸዳ ዓደን ኮይነን ዝሰሪሐንለስ ክሓልፈለን ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣለውን
ንኣነ ዝመርፆ ዓረና መድረኽ እዩ ዓረና መድረኽ ዝመረፅ ኩሉ ኩነታት ኣብ ትግራይ ናይ መናእሰይ ስእነት ስራሕ ብጣዕሚ ኣብ ለስፋሕፍሐሉ ግዜ እዩ እኒአ ስለዚ መንግስት ሰብ እዚ ኣይሰርሐን በተለይ ኣብ ትግራይ እቲ ዝደኸመ እዩ ስራሕ ስኢኖም ፍቐዱ ፅርግኦም ዘለዉ በተለይ ደሞ ምረቓት ዩኒቨርሲቲ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ደሞ እቲ ስርዓት ዘምፅኦ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን
ንኩሎም መናእሰይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
የቀኒልና ግርማ ገብሩ ዝሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸርለኒ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ቪኦኤ ኣፕስ ተጠቒምኩም ብዙሓት ናይ ስእልታትን ድምፅን መልእኽትታት ልኢኹምና ኢኹም ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ምርጫ ዝምልከት ይኹን ካልእ ስእሊ ዝኣኹልና ክነተባብዐኩም ብዛዕባ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ርእቶ እውን ተጠቂዕሎ ከይድኹም ድምፂ ሃብኢኹም ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ክፍሊ ትግርኛ ቀይሕ ባሕሪ መናስሒ ሓጢኣት ኣይከውንን እዩ ታሪክ ዝነበረን ዝተገብረን ዝሕብር ዳ እምበር ብስምዒት ብዝመስለካ ናይ በለካ ለክኣካን ዝፀሓፍን ዝዝረብን ልብወለድ ኣይኮነን ብሓውሪ ዝቐርሓነ ልቢ ግን ንቲ ማሊ ይዝክር ንፅባሕ ይሓስብ ኣብ ሎሚ ዝነብር ድበሃል ሕጂ ከዓ ንኣሸው ዓሻ ቀላይ ወደብ ባሕሪ ዘይጭበጥ ሕልሚ መሕፀር ዕምሪ እናሸዕ ዝደግስ ዘይሓው ቕስሊ ኮይኑ ነገሩ ፅዋ ኣይተገብሩ ቀላይ ቀይሕ ባሕሪ ህያብ ጀጋኒዩ ሃገራዊ ክብሪ ዋና ኣለዎ ርሑስ በዓል ናፅነት ጉንበት 24 ነለሊ ቨርጂንያ
ኣነ ብሬልዮን እንቶ ኣሜሪካ ኣመፀኒኹም ብዛዕባ 2015 ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝገበርኩም ቃልመጠቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣጆሃ ተጋዳላይ ገብሩ ኣስራት እቲ ዝቐመጥካዮ ሓሳብን ንፁርን ትክክልን ቀንዲ ነገር ድማ ዝድለይ እቲ ሓሳብካ ዕላማ ከም ብንፁር መቐማጥቲ ንባዕሉ ሓደ ኣውት ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ምርጫ ኩነታት ፀቢብ እንኳ እንተኾነ እቲ ዝቐመጥካዮ እንታይ ሓሳብ ምቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረብካዮ ንኹን ብዛዕባ እቲ ውድብ ዘሎ ናይ ኮራፕሽን ይኹን ናይ ዝኾነ ነገር ብትክክል ኣቐሚጥካ ስለ ዘሎ እዚ ክትሕበን ይግባእ ኩሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድማ ምሳኸ በረተ ኣንጆ
ሃሎ 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 ጎሸፍ ኣሜሪካ ኣይ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ሲግና ኢኹም ነርኩም እቲ ሕዚ ትገብርዎ ዘለኹም ግን ናይ ኩራ እዩ እሞ ህዝቢ ትግራይ ጠንቅቕበል ሙሴ ካብ ነርዎ የቕኒየለይ
ሃሎ ቪኤ ኤልያስር ካብ ለንደን ዝምርጫ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ምናልባሽ እስከ ነቲ ክልተ ሃገራት ተፈላለዩ ዘሎ ኣብ ሰላም ዝመልስ እዚ ሕጂ ንዝክሮ ሻዕብያ ደወያነ ኣይንብልን ካብዚ ምዕራፍ እዚ ናብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ደሰጋግር መራሒ እንተተመሪፁ እስከ ምናልባሽ ከምዚ ገብሩ ኣስራት ብብሎን ዝፅሕፎን ዘይኮነ ሰላም ምግባር እኮ ናይ ፍርዒ ኣይኮነን ከመይዳ ሰላም ዝገብሩ ዘሎ ኣሜሪካን ሩስያን ስለዚ ብፍላይ መራሕቲ ህዝባዊ ወያኒ ልቦና ክትገብሩ ሰላም ኩሉ ናይ ባሕሪ እኹል እዩ ኩሉ እኹል እዩ ንኹላትና ሰላም ንግበር በጀኹም ካልኣይቶም ተቃምቲ ኤርትራውያን 24 ግንቦት ምን ህዝቢ ኤርትራ ምንቲ ናፅነቱ ዝተቓለሰን ዝሞተ እንዳ እምበር ንኻሊእ ክጥቀምሉ ኣይግባእን ነውሪ እዩ ይቐኒየለይ
ንኩልኹም ውሃብቲ ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውልና ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተገልፀ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዕለት ዝቕፅል ሰንበት ን30 ደቃይቕ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ክነመሓላልፍ ኢና ካብ ሰዓት 11 ክሳብ 11 ፈረቓን ድሕሪ ሰዓት ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ማለት እዩ ብናይ ኤርትራ ቆፃፅራ ከዓ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 5 ፈረቓን ተኸታተሉና ኣብ ዘረባና ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከት ንስኹም ድምፂ ንክትህብሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተለጢፉሎ ውፅኢቱ ድሓር ክነጋውሖ ኢና ናብኡ ከይድኹም ድምፅኹም ሃቡ ናብ መጠቓለ ዜና ክሕልፈኩም
ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት እስላማዊ መንግስቲ ኣይሲን ሰራዊት ሊብያን ብፍላይ ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ናይ ወደብ ከተማ ሰርት ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልታት እሙናት መንግስቲ እቶም ኣብ ቱብሪክን ትሪፖሊን ዘለዉ ተቐርቂራ ድሕሪ ምፅናሕ ብሚሊሽያታት እስላማዊ መንግስቲ ከም ዝተታሓዘት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ ንውድድር ፅዋዕ ዓለም 2022 ዓመተ ምህረት ንኽተተኣናግድ ዝተመርፀት ቃጣር ንኩነታት ፍልሰተኛ ሰራሕተኛታት ኣየመሓየሽትን ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ቃጣር ቅድመይ ዓመት ንመሰላት ሰራሕተኛ ፍልሰተኛታት ንምምሕያሽ ፖሊስታት ምልዋጥ ሓዊሱ ቃል ኣትያ ነይረ
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.